Unha das sete maravillas do mundo antigo eran os xardíns colgantes de Babilonia. Babilonia era unha cidade en Mesopotamia e foi a capital do reino babilónico. Alí había moitos monumentos, pero os xardíns eran a verdadeira maravilla. Unha obra de enxeñaría. Mesopotamia ten un clima desértico, polo que construir xardíns non era fácil. En Babilonia, crearon un sistema de regadío para manter os xardíns. Os xardíns estaban sobre unha estrutura parecida a un zigurat, algo moi difícil de facer naquela época.